Gepler Adatlyk Radiosu. Eýigiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bosgunlyk gaçyp atylyp almagy synanşan köpelýär. Ahally gudullan itleri baradaky aladalar güýçlenýär. Talwan Owanstandaky interneti doly ýapdy we beýlek çädirler. Odaly soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anny gurban tanşedýärin. Rus koşunları 30. sentyara geçilen gece Sumy sewitiniň Krasnopolsk etrawynyň Çernetçini obasyndaky bir ýaşaýyş saýyna pilotsuz uçurulan zar wurdy. Sewit Harba administrasiýasynyň başlygy Oleg Grigorov zar wurulan jaýda 2 sany ýaş sagaty bolan er aýalyň ýaşanyny habar berdi. Urulan darbadan aman galan bolmady. Halas edijiler harabalaryň aşagyndan ene tanyny olaryň 6, 4 ýaşly ogurlarynyň jesetleri taptılar. Bir tutuş cemiyet Sevit üçün ayrılganç ve öğrenin olup olmayacak yetki deyip olaydı. Çernet Çin'a tutuş vurmaşkalarının helak olmağı bizim hiç açan unutmayacak ve bağışlamayacak yetbağıtçılığımız deyip o sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın Sumy sewiti Rusya ile serhette yerleşiyor ve Rus koşunları tarafından ilgi değerli oku tutuluyor. Rus koşunları 29. sentyara geçilen gece Konotop etrafının provasına hücum edip bir adamı yaraladı. 2026. yılda Vladimir Putin'in ve onun administrasyasının iş şertlerini üptün etme üçin 32 milyard rubldan gowrak serişte bölünüp berler. Bir 2025-nji ýylda goýberilen serişdelerden köp bolýar diýip Wörsko inniki ýyl üçin işlenip tutulan büdjet taslamasyna salgylanyp berýär. 2025-nji ýylda prezidentiň we onuň administrasiýasynyň işlemegini üpçün etmek üçin 31 milliard rubldan gowrak serişde bölünip berilipdi. 2024-nji ýylda Putiniň we onuň administrasiýasynyň iş şertlerini üpçün etmek üçin 24,5 milliard rubldan gowrak serişte bölünüp berildi. Bir 2025-nji ýylda bölünüp berilen serişteden 25,5 götürüm az bolýar. Orsiýetin Kirovsk etrap gazeti Gowrali türkmen raýaty Iradanyň adamsy we 3 sagaty bilen ýaşaýan ýerine Sankt Peterburgda galdyrylmagy baradaky karara geldi. Irada immigrasiýa kanunlaryny bozanlygy üçin jerime salyndy diýip Rus medeniýeti habar berýär. MR 7 nesirniň ýazmagyna görä Irada 2020-nji ýyldan beri Sankt Peterburgda ýaşaýar. Ol Russiýa bir ýyllyk wiza bilen gelip, soň ony ilki koronavirus, soň maliýe kynçylyklar sebäpli, soňra bolsa pasportynyň möhletiniň dolanlygy üçin täzeläp bilmeýär. Irada Sankt Peterburgda ýaşaýan we işleýän wagtyny 3 saganyň enesi bolýar. Irada bile yaşayan erkek bilen kanuny ýagdaýa geçmekçi bolup Türkmenistanyň ilçikanasyna kabul edilmäge ýazylanyna ýorla 7-nji ýurla tutsak edildi diýip habarda aýdylýar. Daşkent sewtindäki çağlar wagtlaryna çağlaryň köpçülükleýin zäherlenenligi habar berilýär. Çağlaryň süýt önümlerinden zäherlenenligi çak edilýär. 1900-den gowrak çağı zäherlenme alamatlaryny görkezdi. 900-den gowrak çağı keselhana yerleştirildi deyip gazete nokot uz neşeri Özbekistan'ın sanitariya ve epidemiologi avadançılık cemgeçilik sağlığı komitetinin başlığının birinci ornatari Nurmat Atabekov'a salgılanıp geliyor. Çağılır esasen kızdırma, susuzluk ve ögömek gülün yüzü yüz oluyarlar. Zekerlenme geçen hepte yüze çıkarılı. Şuyulun başından veri Özbekistan'a siyahat eden Türkmenistanlıların sahani 250 mini koloylat deyip Türkmen portal neşeri Özbekistan'ın Milli Statistika Komitetine salgılanıp habar veriyor. Resmi maglumatı göre, şu yılın yanvar-Ağust aylarında komşu yurda 243,500 Türkmenistanlı seyahatçı varıptır. Deneştirme üçün edilse, geçen yılın değişli doğrununu Özbekistan'a varan Türkmenistanlı seyahatçıların sahanı 102,000'den geçiptir. Bu doğruda Türkmenistan, Özbekistan'a seyahat eden rayetlerinin sahanı boyunca 6. yeri eyledi. Birinci oran Özbekistan 2,164,500 raýaty seýahat eden Kyrgyzstana degişli. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary diňlediňiz.